Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosunun saat 10 olan xəbərlərini mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və bu saat olan xəbərlərdə Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın bağlanması iddiasını icraata götürüb. Ukraynada Amerika və NATO əleyhinə nümayişlər keçirilib. Və Belqrad, Kosovanın serblər yaşayan ərazilərində də serb parlamentinə seçki keçirmək istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi AKP-nin Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması iddiasını icraata qəbul etmək haqqında qərar verib. Türkiyənin Baş Prokuroru Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasını məhkəməyə verib, partiyanın bağlanmasını 70-dən çox rəsmisinin, o cümlədən Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün Baş Nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın fəaliyyətinə qadağa qoyulmasını istəyirdi. Prokuror həm də başqa müxalifətçilər iddia edirlər ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası Türkiyəni İslam dövlətinə çevirmək istəyir. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri müavini Osman Paksüt bugün deyib ki, 11 hakimdən ibarət olan məhkəmə heyəti iddianın Abdullah Gül ilə bağlı hissəsini səs çoxluğu ilə digər hissələrini isə yekdilliklə icraya qəbul etmək qərarını verib. Bugün Belqrad bildirib ki, müstəqilliyini elan edən Kosovanın serblər yaşayan ərazisində də Serbiya parlamentinə seçkilər keçirəcəklər. Kosovadakı BMT rəsmiləri isə buna qarşı çıxıblar. Müstəqilliyini elan edən Kosovanın 2 milyon əhalisinin 10%-ni serblər təşkil edir. George Bush'un Ukrayna paytaxtına gəlməsindən bir neçə saat öncə Kiyevdə NATO və Amerika əleyhinə bir neçə min adamın qatıldığı yürüş keçirilib. Aksiyacılar Bush'un şəkillərini yandırıb və NATO müharibə ölümlər gözyaşı deməkdir şüarları səsləndiriblər. Kiyevin azadlıq meydanındakı aksiyanı solçular və kommunistlər təşkil edib. Amerika prezidenti George Bush'un Ukraynaya səfəri 2 gün çəkəcək. Bush Ukrayna liderləri ilə görüşəcək və Ukraynanın NATO-ya qoşulma cəhdini müdafiə eləməsi gözlənilir. Rusiya Kiyevin NATO-ya qoşulmaq planlarının əleyhinədir. Ukraynada bir qrup adam da, xüsusən ölkənin şərqində və cənubunda yaşayan əhali də NATO-ya üzvlüyə qarşı çıxırlar. George Bush Kiyevdən sonra Buxarestə gedəcək, NATO-nun sammitində iştirak edəcək. Ukrayna və Gürcüstanın təşkilata yaxınlaşması məsələsi də elə bu həftə keçiriləcək sammitdə müzakirə edilməlidir. NATO utanmazcasına Gürcüstan və Ukraynanı bloka qoşulma cəhdlərini davam etdirir. Bunu isə Rusiyanın xarici işləri naziri Sergey Lavrov bugün İzvestiya qəzetinə verdiyi müsahibədə deyib. Lavrov Amerikanı isə keçmiş Sovet Respublikalarına qarşı ayrı seçkiliyi də ittiham eləyib. Bağdatda rəsmi bilanların və diplomatik nümayəndələrin yerləşdiyi xüsusi qorunan yaşıl zona bugün minatdan və raketlərdən atəşə tutulub. Hələ ki itkilər barədə məlumat yoxdur. Dünən şəhər lideri Müqtədə Əlsədir Mehdinin ordusundakı yaraqlarını silahı yerə qoymağa çağırmışdı. Hökumət qoşunlarını və şiə yaraqları arasında Bəsrə, Bağdad və İraqın başqa yerlərindəki toqquşmalarda isə bir həftə ərzində 240-dan çox adam həlak olmuşdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bakıda söz azadlığına hücumlara etiraz edən jurnalistlərin azlıq aksiyasına bugün hüquq müdafiəçiləri də qoşulub və azlıq edənlərin sayı 8-ə çatıb. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı.
Söz azadlığının müdafiə komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva və komitənin katibi Aynur Elgünəş jurnalistlərin azlıq aksiyasına qoşulub. Arzu Abdullayeva.
Biz indi öz ofisimizdəyik. Mən və bir də söz azadlığı komitəsinin katibi Aynur Elgünəş. Biz birgəyik burada.
Söz azadlığına müdafiə komitəsinin işçi qrupu dünən toplantı keçirib. Toplantıda jurnalistlərin aksiyasına qoşulmaq məsələsi müzakirə olunub. Qərara alınıb ki, aksiya zəncirvari şəkildə davam eləsin. Yəni, istənilən adam 3 gündən çox olmayaraq aksiyada iştirak edə bilər. Aksiyanın keçirildiyi yerə gəlmədən də arzıq eləmək olar. Yetər ki, aksiya iştirakçılarına bu barədə məlumat verilsin. Arzıq aksiyasına gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru, həbsdə olan jurnalist Eynulla Fətullayev başlayıb. Fətullayev martın 26-sından azlıq edir. Onunla həmrəy olduğunu göstərən 6 jurnalist isə Müsavat Partiyasının qərargahında azlıq edir. Aksiya iştirakçıları həbsdəki jurnalistlərin buraxılmasını, beynəlxalq təşkilatların fəal olmasını istəyirlər.
Ruzanna Rəşid qızı, həbs edilən jurnalistlərin azad olması məsələsini ATT Media Azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraşdirə gündəmə gətirəcək. Gələn həftə Bakıda rəsmilərlə keçirəcəyi görüşlərdə Miklaş Haraşdirin Bakıya növbəti səfəri aprelin 6-sından 9-una qədər davam edəcək. Avropa Birliyində mart ayında orta inflyasiya gözlənilənindən yüksək olub. Birliyin statistika agentliyinin hesablamalarına görə inflyasiya Avropa Mərkəzi Bankının 2% proqnozları əvəzinə 3,5%-ə qalxıb. Bu 1999-cu ildən Avropa məkanında Avron tətbiqindən sonra ən yüksək inflyasiyadır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbətə başlayır. Bu dəfəki həm söhbətimizi uzun uzadı təqdim eləmək fikrində deyiləm. Qonağımız şair Vaqif Bayatlı Odərdir. Vaqif bəy, göy üzü qədər o azad olan adam Azadlıq Radiosuna xoş gəlib.
Hə, çox sağ olun. Sizin radiosdakı dalğalar da göy üzü ilə yayılır. Yəni, biz o cəhətdən dərsən biraz yaxınıq.
Oxşar.
Mənim də dalğalarım belə göy üzündədir, sizinki də. Son maralı verilişdir herhalda. Hə. Amma bilmirəm o tanınmışların, elə mən də iki qarışıq nə qədər biz tanınırıq və nə cür tanınırıq. Yəni, iki cür tanınma var. Biri var cəmaatın arasında, xalqın arasında tanınmaq, dünyada tanınmaq. Bir də var Allahın yanında necə tanınmaq və məncə əsas Allahın yanında tanınmaqdır. Onda mən siz... çalışdığım odur ki, Allahın yanında yaxşı tanınmaq.
Necə bilirsiniz, tanınmısınız yoxsa yox Allahın yanında?
Onu yəqin ərsindir, texnikası daha güclüdür. Və siz dünyanın ən böyük radiostansiyalarından birisiniz. Bəlkə sizin o texniki əlaqələriniz ola bilər Allahla. Ondan özü soruşur. Amma mən hər halda özüm hiss elədiyimə görə, yəni Allah məni tanımasa da, hər halda bilir ki, o məni nə üçün yaratdığına görə pis heç nə gözləməyəcək. Yəni onu dəqiq bilir.
Hər halda bu Allahın yaratdıqları sizi tanıyırsa, bundan Allaha da bir siqnal gedib çatmamış deyil. Niyə yaradıb Allah sizi, Vaqif bəy?
Mənə belə gələr, axır gəldiyim nəticə budur ki, Allah məni hamını hamıya sevdirmək üçün, hamını hamıya istətmək üçün, hamını ham üçün darıxdırmaq üçün yaradıb ki, çalışım bütün insanların ürəyində pislikləri, xoş olmayan şeylərin hamısını yox eləyim. Və insanlarda da bir hissləri yaradım ki, bütün insanlar bu yola gəlsinlər və bu yolun yolçuları olsunlar. Bilmirəm nə dərəcədə nail ola bilirəm, bilmirəm. Ya, amma çox adamlar mənə xülya deyirlər mən bu yoluma. Məndən qabaq da bu yola cəhd eləyənlər çox olubdur. Xülya deyirlər, heç nə alınmır, amma mən görürəm ki, alınır. Az da olsa bir dənə, iki dənə, üç dənə, yəni insan adacıqları alınır ki, belə-belə yayılır. Yəni, sevgi arxipelagı adlandırıram mən bunu. Bu ifadədə Sargenisindən gəlir, yazıda gəlir, qulaq arxipelagı. Yəni, o təps düşərgələrin arxipelagın, adaların yazmışdı. Və mən sevgi gözlərinin arxipelagını yazıram.
Amma Solzhenitsinin dediyi o həbs düşərgələri arxipelagı daha çox gerçəkləşən idi və gerçəkləşmişdi, özün göstərirdi, müşahidə olunurdu ətrafda. Nəinki bu sevgi arxipelagı, ətrafa baxsaq hələ ki deyəsən alınmır insanların hamının bir-birini sevməsi.
Yox, mən sizə deyim ki, insanlar ümumiyyətlə mənim düşüncəmdə 90% daha çox mənfi şeyləri görürlər. Məsələn o Solzhenitsinin yazdığı arxipelagı və onu gördüklərinə görə də daha çox yola meyil eləyirlər. Amma mən deyən də var. Mən deyən daha güclüdür. Çünki əgər mən deyən xətt dünyada mövcud olmasaydı və o güclü olmasaydı, indi bu saat bütün dünya insanları hamısı bir həbsxanada idi və hamısının heç başlarının bir pəncərədən çıxartmağa yeri yoxdur. Baxmayaraq ki, Shakespeare məsələn hətta Hamlet'in dili ilə deyirdi, dünya bir həbsxanada, Danimarkada onun ən dəhşətli bir kamerası və indi də onu deyənlər olur müxtəlif ölkələr haqqında, eyni zamanda bizim məmləkət haqqında deyənlər olur. Amma mən düşünürəm ki, insan özün azad olmalıdır. İnsan azad olsa ən dəhşətli həbsxananda o azad bir gözünə çevirə bilər. Yəni əsas insanın içindəki azadlıqdır. Bəzən deyirlər ki, Sovet hökumət getməklə biz azadlığa çıxdıq. Mən düşünürəm ki, elə mən məsələn Sovet dövləti dövründə də azaddım, tam azaddım və o dövrdə xeyli azad olmayan adamlar görürdüm ki, və o adamları hələ də azad olmayan görürəm. Yəni quruluşla, dövlət sisteminin dəyişməyi ilə insanlar çox az dəyişir.
Vaqif bəy, bu insanın həbsxana dediniz, amma insan hələ ki kosmosdan o tərəfə gedə bilməyib, yəni başqa planetə uça bilməyib, ona görə buranı bir həbsxana adlandırmaq olmazmı? Hələ başını çıxarda bilməyib də pəncərədən, tamam.
Yox, onu mən də bilirsiniz, mən yeni kitabımda elə düz bunun üstündə qurmuşam. Yəni, hər ilahi bu ayrı-ayrı planetləri yaradıb və yer üzündə bir məqsəd üçün yaradıb. Hər bir planeti bir məqsəd üçün. Bizim uzaq qalaktikalarda da planetlər var, insanlar yaşayan, müxtəlif canlılar yaşayan, yəqin ki, İlahinin iradəsi ilə yaşayan yerlər var. Amma düşünürəm ki, ilahi buranı dustaqlıq üçün yaratmayıb. Və bunun daha geniş anlamları var. Təəssüf ki, burada imkan azdır. Mən onun kitabımda geniş anladıram. Yəni, ilahinin əsas məqsədi burada insanları, mən gəldiyim nöqtədir ki, insanı insana sevdirməkdir. Amma dünyanın harasından sazıb gəlmiş ruhlar var ki, onlar insanlar arasında nifrət toxumları səpir, davakarlıq yaradır, insan bir-birinin əlindən nəyisə qoparmaq istəkləri yaradır və s. vesaire ve bunlar aslında ilahinin ilkin yaradılışının dışından qırağa çıxmalardır ve benim de esas məqsədim odur ki, benim bütün çalışmalarım odur ki, dünyanı ilahinin yarattığı şekildedir. Hem ilkin mövcud olmuş, hem de yarattığı şekilde.
İlkin olanda Adem ile Havva'dan evvele gelir. Çünkü onlar gelenden sonra her şey başladı.
Adamla ne olabilsin, biri Adem Havva ile olan insan münasibetlerinde ben böyle düşünmürüm ki, çok dəhşətli değişiklikler baş verib. Yani o dövrün hamısı yani ilahin yarattığı şekillerdir. Orada harda günah olub hamımıza məlumdur. Dində de, elmdə de. Ve o istiqamətler de hamıya bütün tarixe məlumdur. Yani, ama esas odur ki, onda dünya daha gözeldi, daha təbiiydi, daha insanın münasibetler, insanla heyvan arasında, insanla təbiət arasında münasibet, insanla göy yüz arasında, insanla Allah hakkında arasında, Tanrı arasında münasibetler daha səmmi ve daha güzel ve daha rahatıdır insanın yaşaması için.
Göy yüzü ahır vaxtlar yaman çirklənir. Sizde necə? Çirklənmək
gitmiş? Ben de bir siz göy yüzünün o kiçici bir hissəsi çirklənən. Ben bir şehrimde de yazmıştım onu. Qonşu toyuna, Onasar ayına oynayan uşaq. O şehir mende 20 ildən sonra yarandı. Bir, onu bir, mən bir Göyçayda görmüştüm. Bir toyda çıxanda gördüm. Bir qırağda, bir xeyl qırağda bir uşaq oynayır. Bir neçə hasar o tərəfdə. Mən onu yazmıştım. Qonşu toyuna, Onasar ayına oynayan uşaq. Ondan sonra axırda mende...
Ne oldu? Onu, bir mənti hiç olmasın onu deyin.
Deyirəm de, indiyəcəm. Xeyl illər keçdi və o şehri mən heç cürə bitirə bilmirdim. Axırı ki 20 ildən sonra sonu gəldim. Bəzən belə də olur. Deyirlər şehir birbaşa yaranır. Bəzən de uzun illər yaranır, öyle şeyler var ki. Yani hamısı ilahinin evet. iradəsidir. Orada deyirəm ki, qonşu toyuna, Onasar ayına oynayan uşaq, baxıb sayının oyununa, oynayırlar mələklər, 10 göyüzü oyana. 10 göyüzü doyana, yani göyüzü çiçlənə bilməz, 10 göyüzü. Məsələn, bu mənə gəldi belə. Mənə gələndə birinci sözün düzü mən fikirləşdim, bu 10 göyüzü hardan gəlir? Axı bizim danışıqlarımızda, nağıllarımızda 7 göyüzüdür. Mən istədim onu 7 eləyəm. Sonra məndə ümumiyyətlə belə bir şey var ki, bir şey sənə gəldisə, bu deməli ilahidən gəlir. İlahi mənim düşüncəmcə hamı ilə danışır, hər şeyi göndərir, xüsusilə şairlər, biz ötürücü antenalarıyıq. Rəbbilahinin bir qədər tək biz yox, şübhəsiz çox insanlar. Mən özümə fikirləşdim ki, bu 10 ola bilməz. Sonra dedim bu gəlir, bunu yazmaq lazımdır. Sonra təsadüfən bir kitab vardı, onu oxuyurdum, şamanlara dair. Şamanlar bilirsiniz də qədim türklərin dinidir. Din də demək olmaz əslində, inanışıdır. Orada oxuyanda gördüm ki, heç deməklə qədim türklərdə göyüzü 12 qatdan ibarət imiş. 12 və 10-cu qata qədər insan dərk eləyə biləcəyi yerdir. İnsanın ağlının, insanın ruhunun gedib çata biləcəyi yerdir. Oradan o tərəf ki, ilahinin, Tanrının iradəsi altındadır. Ona görə mən də ona görə dəymədim. Çox qəribədir. Bunu mən bir 5-6 ildən sonra oxudum yazandan sonra və onu duydum ki, mən səhv eləməmişəm. Yəni ilahidən ona görə mən bütün insanları çağırıram ki, ilahiyə qulaq asmaq lazımdır. Allah bütün insanlara siqnal göndərir. Bütün insanlarla danışır. Təbiətin dili ilə danışır. Küləyin dili ilə, işığın dili ilə danışır, qonşunun dili ilə danışır, sevdiyin insanın dili ilə danışır, ata-ana dili ilə danışır, evladın dili ilə danışır, bacı-qardaşın, dostun, yaxınların, hətta düşmənin də dili ilə isə ilahi nəyisə çatdırır. Sadəcə olaraq sən bunları duymağı bacarmalısan, duymalısan. Bu baxımdan mənim bütün bədənim çox açıqdır. Mən bəlkə də dünyanın ən açıq adamıyam və bədənimdə heç bir qoruyucu sistem yoxdur. Nə gəlirsə dünyada hər şey gəlib məndən keçir. Mətəmətə küçəyə gedirəm, bir insan ağladı, mənim o dəqiq ürəyim tutur. Ona görə mən televizorda da baxa bilmirəm.
Çarmıxa çəkilən bədəniniz var da belə çıxır ki, o haqq üçün çarmıxa çəkiləcək təmiz bədən var deyə.
Nə isə də mən deyə bilmərəm. Siz təşəkkür edirəm sizə, çox yüksək qiymət verdiniz mənə. Amca mən onu hiss edirəm ki, mən məsələn bir insan kədərlidir, o dəqiqə üzünə baxan kimi onun kədəri mənə keçir. Bunu yazmışam mən də bir neçə yerlərdə var müxtəlif.
Mark Bey, neçə yaşınız var? 1 milyondan çox olan yoxsa? Deyirəm, 1 milyondan çox olar, yoxsa neçə yaşınız var?
Baxır, sən de bugünkü yaşımı deyəmə, amma pasportdakı yaşım 59'da
olur. O heç də o formal bir şeydir, pasportdakı.
Təbii, təbii. İnsan da onu tamamilə düz deyirsiniz. Mən özüm 5 yaşında da hissələdiyim olur, milyon yaşında da hissələdiyim olur. İnsan hər an dəyişilir. Amma çox təəssüf ki, dəyişilə, o yaş dəyişilə, bizim ürəyimiz də yavaş-yavaş zəifləyir, bədən orqanlarımız da.
Enerji tükənməsi biraz.
Evet, yəni yavaş-yavaş, amma biz duymadığımız bir şey var, bizim ruhumuz güclənir. Bunu mən duyuram. Və mənə ilahidən gələn bir səs deyir ki, onlar zəiflədikcə ruh güclənir. Əsas da ruhdur. Bədən paltarımızdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz şair Vaqif Bayatlı o dərdi. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Bu Vaqif Səmədoğlu'nun bir sözü var idi, maraqlıydı mənim üçün. Deyirdi ki, o taleyim məni bu dünyaya əl boş göndərib. Təxminən belə bir şey idi. Maraqlıdır, siz nə ilə gəlmişsiniz?
Bunu bütün klasik ədəbiyyatdan ağzı bəri əl boş deyirlərdi. Hətta böyük bir mif vardı ki, Makedoniya İskəndər öləndə hətta qəbirdən bunun əli çıxır, əli belə açıq qalır və əlinə bir ovuc torpaq qoyurlar və sonra bağlanır. Yəni bu mif var ki, insan əli boş gəlir. Amma mən elə düşünmürəm, mən əsas əlin boş olmağı deyil, əsas ruhun dolu olmağıdır. Və kimin ruhu nə boydaysa o boyda da elə həmin insan olur, əli də o boyda dolu olur. Və bu dünyadan gedəndə də əslində o əli dolu gedir və ürəyi dolu, ruhunun əli dolu gedir.
Nədənsə mən elə gəlir ki, bu insanların elə həmişə əlində belə götürəndə Tanrının nətəyindən başqa heç nə olmayıb. Bəlkə kasıblar biraz balaqdan tutublar, o birisilər cibə yaxın yerdə olublar, ona görə daha çox günah işlədiblər.
Yox, Allahın cibi yoxdur, Allahın cibində Allah elə cibi yoxdur ki, onun cibinə girə bilsinlər. Və Allahın ətəyindən tutmaq hər bir insanın, əslində Allahın ətəyindən tutmaq deməyib, ilahi ətəyində. Ətəyinə yaxın olmaq, ətəyinə çatmaq, ilahinin dəryahının yanında olmaq. Onu elə belə xalq ifadəsi deyir Allahın ətəyi kimi işlədilir. Deyiniz kasıblar o məqama gətirmək istəyirəm. Yəni kasıb varlı başqa-başqa anlamlardır. Kasıb əslində indi xalqda da var ki, deyil ürəyi kasıb olanlardır. Əslində həm də həqiqətən belədir. Ruhu kasıb olanlardır. Mən hər şeyi ruhla ölçürəm. Yadıza gəlir də məşhur Sokratı da gərək hə. Hətta gəlir İskəndər onun başının üstündə dayanır. Deyir sənin üçün nə eləyim? Nə lazımdır? Onun da işinə yoxdur axı. O deyir ki, mənə kölgə başımın üstündən çək. Sənin işinə lazım deyil. Hətta başqa bir şeydə də belə bir Sokrat məhansı, hansı bir o dövr antik filosof haqqında deyir ki, o deyir son zamanlar çox varlı yaşamağa başlayıb. Çünki deyir, hiss edirəm ayağına sürütmə giyir. Yəni tam ayaq yalın azad. Ona bir varlı dəbdəbə şeyi kimi baxıblar da, varlanma bir şeyi bir. Yəni belə anlamlar çox olub və həmin o anlamda danışan insanlar üçün bizim indi ən kasıb insanımız ən varlı adamlardır. Bütün bunlarla bərabər hər bir insan ilahinin ona verdiyi ki, nemətlər verir. Yəni bizim gözəl dinimizdə, başqa dinlərdə də onu sən bölüşməlisən hamı ilə. Bayaqdan danışdığımız ilahinin yanında olmaq ancaq elə bunlardan ibarətdir. Və ən əsas mən düşünürəm ki, əsas insanın mənəvi cəhətdən güclü olmağıdır. İlahini nə qədər duya bilməyi ilə insan varlı ola bilər və ilahinin yanında o nə qədər varlıdır. Bax, insan o qədər varlıdır.
Vaqif bəy, bir sözünüz var idi, ki, öz dövlətim var və mən o dövlətin başçısıyam, səhv eləmirəm sizə.
Maşallah, siz bir mənim şey... intervülərimi təzən oxumusunuz.
Siz Azadlıq Radiosuna gəlmişsiniz.
Maşallah.
Bizim məhəlləmizdə, mən uşaq vaxtı olduğum yerdə, bir dilbər var idi. Dilbərin elə bil ki, özünün evi vardı. Bu həyəti hündür hasar və o evin Sovet hökumətindən gedir az söhbət. Hardasa 80-ci illərdən, 70-in axırı.
80-ci illərdən.
80-ci illərdən. Niyə ona bəzən 80, bəzən 80 deyir?
80 fars dilindədir. Rəsmi qəbul olmuş orfoqrafiya qaydaları var. Orada 80-dir. Biz də öz dilimizi təmizliyin qorumalıyıq.
Aydındır. Deməli, qayıdırıq Dilbərin yanına. Bu Dilbərin evi var idi və evin üstündə bir bayrağı var idi. Cızıq-cızıq bayraq var idi. Öz asmışdı onu oradan. Sovet hökuməti
cızıq-cızıq.
Bir gündə orada texnikum var idi evinin qarşısında. Orada bir qızı tutub saçın yolurdu. Məlum oldu ki, bu qızın tumanı həmən cızıq-cızıq parçadandır və Dilbər özünə bunu təhqir hesab edib ki, sən mənim bayrağıma sataşırsan, bunu tuman eləmişsən özünə. İndi o sizin dövlətin əsas atributu nədir və daha çox qoruduğunuz nədir, maraqlıdır?
Bizim dövlətin əsas atributu mənim dövlətimin ki, mən və orada mən özümü, dostlarımı hiss edirəm və ürəkdə, mənim ürəyimdə demək olar ki, siz də varsınız. Mənim ürəyimdə bütün insanlar var. Mən bütün insanları əslində sevgi ilə gəlib öz ürəyimdə otuzdururam və yaşadıram orada. Hamı özünə xəbərsiz olmadan mənim ürəyimdə hamı xoşbəxt yaşayır. Və bir-birinə sevgi ilə, bir-birinin dərdini çəkə-çəkə, var gücü ilə bir-birinə eşq elan eləyə-eləyə və hər an birə-biri haqqında düşünə-düşünə yaşayırlar. Və bütün insanlar heç birinin xəbəri yoxdur ki, hamısı mənim ürəyimdə yaşayırlar. Və o dövlətin əsas atributu da insanı insana, insanı təbiətə, insanı canlını canlıya, cansız cansıza, hər şeyi hər şeyə sevdirmək. Sevmək hələ sevginin yarısıdır. Çünki mən bunu daha aktivləşdirmişəm. İlahi bizi yaradıb ki, həm də biraz yəni o sevgi yolunda çalışaq, daha çox onun uğrunda vuruşaq. İlahi, əslində bu ilahi yolunda vuruşmaqdır. Birinci, məsələn, mən funksiyam bir şair kimi, yəni bir şair adlandırsaq məni. Yəni mən bu ifadəni çox az işlədirəm, belə qorxa-qorxa işlədirəm.
Hər halda biz sizə həvəslə şair deyə bilərik.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən çalışıram öz dilimi sevdirəm. Öz xalqımıza sevdirəm. Mənə belə gəlir bizim xeyli dilimiz haqqında təsəvvürlərimiz xalq arasında da, ziyalılar arasında çox pisdir. Çünki adətən deyirlər ki, bu söz ifadə eləyə bilmən başlayırlar rusca deməyə. Bizim dilin ifadeleri, ben bunu her yerde deyirəm, çox zəngindir. Sadəcə olaraq dilə biraz məhəbbət lazımdır və öyrənmək lazımdır. Ay Azərbaycan türkü, ümumiyyətlə türk gözün onun bunun dilində olmasın, onun bunun dövlətində, onun bunun ədəbiyyatında, incəsənətində olmasın. Sənin çox böyük dilin, sənin çox böyük ədəbiyyatın, çox böyük mədəniyyətin var. Özün haqqında düşün. Məsələn, mən sizə deyim, bizim bax musiqimizdə şairlərimiz götürür. Poeziya cəhətdən dünyanın 3-4 böyük xalqından biriyik. Bəlkə də birincisiyik. Eyni şey bizim məsələn muğam sənətimizdə var. Aşıq ədəbiyyatımızda var. Məsələn, rəssamlığımızda mən görürəm onu. Biz sadəcə özümüzünkiləri görmürük. Mən bir xeyli Nobel mükafatları ətlərini oxumuşam. Demək olar ki, bəzilərinin orijinalında, bəzilərinin öz dilimizdə oxumuşam, rus dilində oxumuşam. Mən sizə deyim ki, bizim ədəbiyyatım, ədəbiyyatdan danışacağım, şeirdən danışacağım. Bizim şeirimiz Nobel mükafatı almış şairlərin 50%-ni, bəlkə 60%-ndan daha yuxarıdır ümumi səviyyəmiz. Yəni, əsas mənim bir məqsədim də bu dünyada millətimizi özünü özünə tanıtmaqdır. Nə bacarıram ucundan, qulağından. O Güney Azərbaycanda soydaşlarımız var, onların məktəbləri yoxdur. Orada güya müsəlman adı ilə öz, bizim soydaşlarımız əzirlər. Halbuki dünyanın ən zəngin bir vaxtilə Təbriz Universiteti olub ki, dünyanın ilk universitetlərinə olub, 600-700 il bundan öncə. Məsələn, onlar haqqında düşünmək, onların hüquqlarını qorumaq, öz xalqımızın hüquqlarını qorumaq, bunlar hamısı sizdən o bütün anlamın içində gedir.
Şeirlər nə vaxt gəlir sizi tapır?
Hər an gələ bilər, yəni onun vaxtı vədəsi yoxdur. Məsələn, elə bir göydə uçursan və hardansa bir meteoroid səyə yaxınlaşır, elə bir şeydir. Yəni sən onun şeirin səyə nə vaxt yaxınlaşdığın bilməkdən ötürü sən gərək iki olasan, sən həm orada olasan, həm də Allahın yanında olasan ki, biləsən o səyə hava gələcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz şair Vaqif Bayatlı o dərdi. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Şeir yazdığınız o deyək ki kağızı heç sonra nəyəsə başqa şey istifadə eləmisiniz?
Qələm kağızı bir siz məhz sözün düzü məhz qələm kağızı nə gəldi? Harada gəldi yazıram elə orada, burada. Axı məndə elə qalır hardasa ya da cırıb tullayıram. Adətən cırıb kağızları tullayıram yazdıqlarımı çıxandan sonra.
Harada oturmağı xoş deyirsiniz?
Göy üzündə. Mən özümü həmişə göy üzündə hiss edirəm. Mən belə bir insanam ki, vaxtı ilə elə bil mən diz çökdüyüm və ilahiyyə dua elədiyim yerdə diz çöküb. Yer üzü mənim dizlərim altından gedib, mən hələ də göy üzündə qalıb elə cür ilahiyyə dua eləyirəm. Və şeirlərimi elə onun davamı sayıram.
Amma uşaq vaxtı deyəsən stolun altında oturmağı xoşlamışsınız.
Stolun altında o mən ona yazmışdım mən bir yerdə də yazmışam onu. Stolun altında da mən çox xoşlayırdım və ümumiyyətlə. Amma stolun altı mənim stolum, sən soruşmursan harada qoyulub. Mənim stolum göy üzündədir də. Göy üzündə həmin stolun altı. Yəni masanın altında, yəni öz dilimizdə danışaq, masanın altında.
Masanın altında.
Sol dəyəndə o da yəni öz dilimizdə olmadı.
Bəs başqa nə xoşlayırdınız onda uşaq vaxtı? Cəbrail'də anadan olmuşsunuz.
Cəbrail'də demək olar ki, anadan olmuşam. Uşaq vaxtı hər şeydə mən xoşladığım şeylər nədir? Xoşladığım gözünə baxmadı, uzanırdım saatlarla. Və göyə baxırdım. Mənim çox gecə də xüsusilə ulduzlara baxmağı ən çox sevdiyim şey o idi. Yadıma gəlir, hətta bir evimizin yanında bir çardaq düzəltmişdim. Gecə orada yatırdım və yadıma gəlir ki, neçə gecə mən ulduzlarla o qədər belə elə bil o dərəcədə mənə yaxın oldular ki, təsəvvürə gətirin neçə gün mən yata bilmədim. O sonra anam gördü gözüm zalmışıb, deyirəm yata bilmirəm elə ulduzların altındayam. Və axırı mən məcbur oldum. Qayıdıb evə gəlmək, orada yata bilmədim. Halbuki mən özümü çox rahat hiss edirdim, çox gözəl hiss edirdim.
Bax, belə uzanıb o əlini başının arxasına qoyub, gündüzlər də deyək göyə baxanda, birdən qəfildən çağırıb hansısa işin dalınca göndərən olurdu.
O qədər, bəs mən bilirsiniz nə qədər, kənd uşağı idim. Mən bizim neçə bizim inəklərimiz olurdu adətən. Qoyunlarımız daimin sürüsü vardı, orada idi, daim otarırdı. Amma inəklərimizi mən, mənim balaca qardaşlarım bizim boynumuz idi. Yəni aparıb otarmaq, bunlar ot yığmaq, mən bunlar hər qışda bəs çoğulunda pəyə deyilən yer vardı, oradan çıxmırdı, ona ot yemək, yem vermək. Yəni mən balaca vaxt mənim boynum, qardaşlarım biraz böyüyəndən sonra hamımızın bir yerdə boynu idi. Mənim yadıma gəlir, daim bayaq dediyim daim bir dəfə şaxtaya düşmüş bir 3-4 inəyin gətirmişdi, arana qoymuşdu, o özü muğandı idi. O 3-4 inə yerlərindən qalxa bilmirdilər. Ben kardeşlerim onların altından tahta salırdık o tarafından birini. Bunları bir tane ayağı üstü tuturduk ve ot verirdik, su verirdik. Kışın şaxtasıydı da bir, ne gücünden. Təsəvvürə gətirin o 4-5 inəyin hamısını biz sağaltdıq. Bu mənim yadımdadır.
Dolanışacaq necə idi həmin vaxtlar? Hər halda 48-ci ildən başlayırsınız.
Yox, indi 48-də mən görməmişəm.
Yox, 48-dən başlamışsınız.
Mən təxminən yadıma gəlir, bilirsiniz neçənci ildə. Mənim bacım...
yaxın.
Bacım məsələn 2 yaş yarım məndən balacadır. Mən bacımın anadan olmağı yadıma gəlir. O yadıma gəlir. Sonra bir də yadıma gəlir mənim o dövrdə bir neçə uşaqlarla oyuncaqlarda elə belə bir yerə yığışıb oynamamız adımız. Və bir də yadıma gəlir 53-cü ildə Stalinin öləndə insanlar ağlayırdı. Və mən ağlamırdım. Və mənim atamı təzə həbs eləmişdilər onda. Və mənim içimdə qalmışdı ki, o vaxt elə bir gizli şəkildə də anam da mənə başa salmışdı ki, yəni bunlar eləyiblər də. Ki, və mən sevinmirdim də sözün düzü. Amma ağlamırdım və hamı mənə baxırdı ki, bu niyə ağlamır? Yəni, o bir uşaqlar da hamısı önkür-önkür ağlayırdılar. Və mən ağlamırdım. Və o bir dəqiq gözümün qabağındadır.
Sonra nə oldu? Atanızı buraxdılar?
Sonra öləndən sonra amnistiya oldu, hamını buraxdılar. Heç bir şeyin üstündə, yəni heç bir günah olmadan tutmuşdular.
Vaqif bəy, qarışıqya sizinə bağlayır. Bu qarışıqa...
Qarışıqa bilsiniz, mən indi də həmişə də o mənim üçün çox maraqlı varlıq deyək. İlahinin yaratdığı varlıqlardır. Çox gözəl bir sevimli varlıqlardır. Mənə belə ləzzət eləyir onlar. Belə mıncıq-mıncıq görürsən. Belə düzülə-düzülə gedirlər. Çox zəhmətkeş. Amma onların zəhmətkeşliyinə çox danışırlar onların zəhmətkeşliyindən. Acə mən həmişə qarışqaların o rəngi mənə ləzzət eləyib. Heç bir mıncıq o qədər gözəllikdə deyil. Mənim çox sevirəm onlara baxmağı. Bir də qarışqaların o qanadlı qarışqaları olur. Onlar xoş deyirəm ki. Və uşaqda deyirlər bunlar toya gedirlər, evlənirlər, ərə gedirlər, ya evlənirlər, nə bilim. O mənə ləzzət eləyirdi uşaq vaxtı.
Şairlər nə vaxt adam olurlar?
Şairlər xoşbəxtlikdən adam olmurlar. Bu çox gözəl şeydir. Çünki adam, yəni şairlər əslində əsl adamlardır. Yəni əsl şair olmaq həm də əsl adam olmaq deməkdir. Və əsl adam olmaq da əsl şair olmaq deməkdir. Və mən harada gözəl insan görürəm, onu ancaq şairi görürəm, o adamda şair görürəm. Və harada gözəl olmayan bir insan görürəm, onda anti şair görürəm. Anti təbiət görürəm, anti tanrı görürəm və düşünürəm ki, heç bir bütün insanlar gözəldir. Çünki bütün insanlar Allah yaradıb. Və Allah pis insan yarada bilməz. İlahi yaratdığı hər şey gözəldir və o İlahi, çünki ən dahi sənətkar dağı.
Hitler də gözəl idi.
Hitler də, Hitlerin bir sizə həm də rəssam olubdu. Hitlerin də gəqin gözəl vaxtları da dar olubdu. Hitler Almaniyada olanda 20-ci illər, bütün dünya əzirdi Almaniyanı. Almaniya heç bir hüquq verməmişdilər. Düz müharibə törədirdi, neyinirdi. Amma bütün sadə insanların heç bir günahı yox idi burada. Və o onların içindən, Hitler də onların içindən çıxdı. Onun içində sonra yavaş-yavaş o hakimiyyət etirası görkür, o mənə tanış olmayan etirasdır. Və müəyyən etapdan sonra görkür, mən belə düşünürəm, insanın ürəyin əzazilləşdirir. İnsan ölümlərin adiləşdirir.
Nə qədər adama sübut eləyə bilmişsiniz ölümün, yoxluğun?
Mən belə gəlir ki, buna bütün insanlar inanır ki, ruh ölməzdir. Amma eyni zamanda insanların bir xeyli hissəsi inanır ki, insan ölərdir. Ruh da ölərdir. Yəni o dünyaya da inanmaq lazım deyil, ruha da inanmaq lazım deyil. Yəni insan biraz çox mürəkkəbdir. İlahi düzdür, biraz sadə şəkildə yaradıb bunu. Özü o mürəkkəbliyi də çox sadə şəkildə eləyibdir. Özü-özü mürəkkəbləşdirir insanlar və mənə belə gəlir bütün bunlar da oradan gəlir ki, insanlar ilahini və ilahi həqiqətləri yaxşı duymurlar.
Nə vaxt ağlamaq yerinə düşür?
Mən onu vaxtı ilə bir şeirimdə də yazdım. Şair də insandır, könlü gözü var. Amma mən heç kəsin ağlamağın tərəfdarı deyiləm. Və mənim üçün böyük müqəddəs yaşsa insanın içəri axan yaşlardır. İnsanın ürəyinə axan yaşlardır. Heç kəsin görmədiyi yaşlardır. O ilahiyyə daha çox yaxın olan yaşlardır. Daha çox ağırlı yaşlardır.
Çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz.
Çox siz də sağ olun. Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini müqəddəs Ramazan bayramı münasibətə təbrik edirəm. Bu bayram da elə məncə mənə belə gəlir ki, ən böyük funksiyası ilahi tərəfindən elə sevgi insanlar arasında sevgi yaratmaqdır. İnsanların bir-birinə xoş duyğularla düşünməsidir. Mən hamıya ancaq xoş duyğular, sevgilər arzulayıram və torpaqlarımızın azad olmağın tezliyini arzulayıram.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, şair Vaqif Bayatlı o dəridi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırmak. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra.